بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Birinci əziz və dəyərli müsəlman qardaşlarım, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə zor böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorunmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu və Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu və Taala-dan qorxmaq Rəbbimizin üzərimizdə olan əmirlərini yerinə yetirmək və nəyi gizlərə qadam edibsə, nəyi çəkilmək, əmr edirsə o şeylərdən uzaq durmaqla bu sifəti qazanmaq olar. Bugünkü mövzumuz mühüm bir mövzudur, ey qardaşlarım, çünki bu barədə suallar olduqla çoxdur. Olduqla çoxdur və görürsən ki, bir çox müsəlmanlar bu məsələyə səhlənkar yanaşırlar. Bugünkü mövzumuz talaq barəsində olacaq, yəni boşanma barəsində olacaq. Ümumiyyətlə, yəni bu barədə şəriətimiz nə əmr edir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Allah Taala bizlərə nə əmr edir? Necə rəftar olunmalıdır insan əgər boşanırsa? İlk növbədə onu bilin ki, əziz qardaşlarım, necə ki Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah Taalanın baxın, görün, Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Allah Taalanın ən çox nifrət etdiyi, Allahın ən çox sevmədiyi halal olan məsələlərdən boşanmaqdır. Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalanın sevmədiyi halal olan məsələlərdən, hansı ki, Allah Subhanahu taala sevmir müsəlmanların ayrılmalarını, boşalmalarını. Və şeytanın ən çox sevdiyi bir işdir. Boşanma şeytanın ən çox sevdiyi bir işdir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, şeytan, iblis öz taxtacını bir dənizin ortasında qurur. Və sonra deyir, öz ordusunu buraxır. Ki, o şeytanlar insanları cürbəcür günahlarla azdırsınlar. Və günahlarla azdırandan sonra onlar gəlirlər öz başçılarının, iblisin yanına. Və iblis onlardan soruşanda biri deyir ki, mən filankəsi içkiyə yönətdim. Deyir ki, sən heç bir şey eləməmsən. Obrusu deyir ki, mən filankəsi zinaya yönətdim. Deyir, sən deyir, sən eləməmsən. Və biri gəlir, deyir ki, mən deyir, ər də arvanın arasını vırdım və onlar bir-birinə ayrıldılar. Çıxardır başındakı tacı, qoyur onun başına. Deyir, gəl otur yanında. Subhanallah. Deməli, Allahın sevmədiyi bir halal məsələdir, lakin şeytanın ən çox istədiyi və arzu etdiyi bir məsələdir. Ki, müsəlman ailələri arasında boşanmağı salsın, müsəlman ailələrin dağılmasına, uşaqların əziyyət çəkməsinə və s. gətirib çıxarsın. Çünki şeytan bilir ki, müsəlman ailələrinin bir yerdə olması, möhkəm olmasında böyük faydalar var, böyük xeyirlər var. İnsanın özünü zinadan qorunması, gözünü zinadan qorunması, qadının iffəti qorunması, namusu qorunması, qeyrətinin qorunması, hər bir məsələ. Müsəlman ailələrinin böyüməsi, uşaqların tərbiyə alınması, İslamla tərbiyə alınması, bunlar hamısı evlənməkdə olan xeyirlərdir ki, şeytan bunu istəmir, onu bir tazını qoyur onun başına, ki, gəl otur mənim yanımda. Sən ən böyük bir işi görmüsən. Və müsəlmanlarda isə əksinə, müsəlmanlarda bu məsələdə çoxlu boşluqlar var. Çünki Allah həmd olsun ki, bir dəvətçi kimi bu məsələ ilə bağlı o qədər suallar gəlir ki, bizə boşanmaq ilə bağlı. Görürsən ki, insanlar, müsəlmanlar şəriətin qoyduğu qaydalara riayət etmədən boşanır və evlənirlər. Talaq verir, deyir ki, istənmişdim. Talaq verir, deyir ki, zarafatça dedim. Biri deyir ki, talaq demədim, dedim, çıx ki, dat onun evinə. Ona görə də müsəlmanlar bu məsələlərdə çoxlu boşluqlar bıraxdığı üçün ehtiyac var ki, hər bir müsəlman bu məsələləri böhkən bilsin. Necə ki, namazın qılınma qaydasını, dərs namazı biliriksə, bunu da elə öyrənmək, bilmək lazımdır. Və həmçinin də bilirsiniz ki, əlhamdülillah ki, Allah Subhanahu taala da bizlərə həmişə tövsiyə Allah Taala'nın da bizə əmri odur ki, bizlər bilmədiyimiz şeyləri öyrənək. Çünki Allah Taala bilənlərlə bilməyənləri fərqləndirib və bilənləri həmişə üstün tutub. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, bu məsələləri araşdırmaq, öyrənmək. Və necə ki, Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar üzərində haqları var. Lakin Allah Taala fərqləndirir burada. Lakin kişilər daha çox əziyyətə qatlandıqları üçün onlardan bir dərəcə üstündür, Allah Taala buyurur. Və Allah yenilməz qüvvət və həmçindir. Hikmət sahibidir. Və bilin ki, əziz qardaşlarım, boşanma halal olan bir məsələdir şəriətdir. Lakin insan boşananda da elə bir tərzdə etməlidir bunu ki, şəriətin qoyduğu qaydalardan qırağa çıxmasın. Və hər xırda bir məsələyə görə ailədə mübahisələr salmaq, boşanmağa gətirib çıxarmaq bu düzgün deyil. Bu qadağandır. İnsan bu minan zülm edib və günah qazanandır. Və burada alimlər həmişə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözünü qeyd edirlər və deyirlər ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm bizlərə nəsihəti vəsiyyətlərindən biri də o idi ki, sən deyir, boşanmamışdan qabaq bir anlıq dayan. Tələsmə o boşanmamışdan qabaq. Və rəvayətlərdə gəlib ki, Meymunə radiyallahu anha Allah Rasulü Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi idi, möminlərin anası idi. Yəni bunu misal çəkirlər ki, baxın, görün, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. bu səbəbə görə boşanmadı qadın. Amma bizdə bəlkə də belə bir səbəblər olsaydı, bundan da yüngül səbəblər görürsünək ki, insan boşanma səviyyəsinə gəlib çatır. Meymun da deyir ki, Allah Rasulü bir gün deyir, mənim gecən olduğu vaxtı deyir, mənim yanıma gəldi. Və üstündən bir müddət keçəndən sonra mənim yanından çıxdı. Və Meymun radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, qapını bağladım onun üzünə. Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzünə deyib bağladı. Və Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem qapını döydü və açılmasını istədi. Və mən də dedim ki, sən deyir, gecənin bu vaxtı deyir, yəni mənə ayırdığın gecəni niyə görə başqa zövcələrə ayırırsan? Və Allah Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem gözəl bir şəkildə ona deyir ki, mən ayaq yoluna, yəni ehtiyacımı ödəmək üçün çıxmışdım başqa yerə görə. Yəni, bugün sənin gecəndir. Ona görə də çayı şirinliyini biraz çox elədi, biraz isti verdi, yeməyin duzu olmadı, buna görə evdə aləmi vurub bir-birinə, boşanma həddinə kimi gətirib çıxartmaq düzgün deyildir, əziz qardaşlarım. Onun görə Rasulullah s.ə.v-in hədisini rəhbər tutaraq ki, boşanmamışdan öncə bir dayan, düşün yine. Bilin ki, talaq müxtəlif sözlərdən ibarətdir. Boşanma müxtəlif kəlmələrdən ibarətdir ki, bu kəlmələrin hər birisi boşanmağa dəlalət edir. Məsəl üçün, səni boşadım və yaxud da boşandı və yaxud da sən azadsan və yaxud da get at onun evinə. Burada qayıdır hər bir şey insanın niyyətinə, əgər sənin niyyətində boşanmaqdırsa, hətta telefonla desən də belə, hətta qadın yanında olmasa belə, yenə sən desən talağı, boşanmağı desən, o sayılır. O sayılır. Və bu talağın istərsən ciddi halda dinə, istər zarafatla dinə, o da sayılır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əziz qardaşlarım, Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn hədisdə Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, üç şey vardır ki, bunların ciddisi də ciddidir. Zarafatı da ciddidir, qəbul olunur. Və bunlardan biri də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, boşanmaqdır. O iki dənə şey nikahdır, evlənməkdir. Yəni burada zarafatla eləmək olmaz ki, qadına söz verirsən ki, su ailə quracaq, evlənən sonra aldadır sonra. Və yaxud da gəlir ki, qadının qaytarılması, yəni boşandıqdan sonra qadının qaytarmaq. Yəni bu da ciddidir. həm zarafatsa, həm ciddi səz desən, sayılacaq. Ona görə de burada qayıdır, hər bir şey insanın niyyətinə ki, sən əgər boşanmağa qəsd edirsənsə, ged atanın evinə və s. yığ beşlərini, daha bugündən sonra bir yerdə yaşamırıq, hamısı boşanmaqdan sayılır. Lakin alimlər deyirlər ki, əgər qorxutmaq niyyəti ilə deyirsənsə, məsələn deyirsən ki, bab bir də filan kəsk ilə geçsən, səni göndərəcəm atanın evinə. Lakin bunu qorxutmaq üçün insanın, bu sayılır. Amma boşanmaq qəsd olunursa, artıq nədir? O sayılır. Allah subhanahu wa ta'ala, əziz qardaşlarım, bu boşanmaq missiyasını, belə deyək, qadına həval etməyib. Yəni, qadın boşanmağı tələb edə bilməz. Və Allah ta'ala bu salahiyyəti kişiyə vermişdir. Çünki qadına bu salahiyyət verilsəydi, qadın hər bir kəlməyə görə çıxıb gedər. Ona görə şəriət bu salahiyyəti, yəni boşanma deməyi kişiyə vermişdir. Yaxşı, əgər qadın heç bir səbəb olmadan, yəni ciddi səbəb dindən çıxmaq, qadının şəriətlə əmr olunan əmrlərinə qarşı çıxmaq, başını astırır əri, namazdan yayındırır onu. Yəni, bu cürə səbəblər yoxdursa, hər hansısa bir digər səbəblər görə qadın öz ərindən boşanmağı tələb edərsə, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, ərindən onu boşamasını tələb edən qadın münafiqdir, deyir Peygamber s.ə.v. Qadın münafiqdir. Başqa bir rəvayətdə gəlib ki, heç bir pislik olmadığı halda ərindən onun boşanmasını tələb edən qadına cənnətin qoxusu belə haramdır, Peygamber s.ə.v. buyurur. Cənnətin qoxusu haramdır. Baxın, görün, din nə qədər bu ailəni qoruyur. Qadınlar zəif olduğuna görə. Niyə görə qadınlara qəbirsanlığı ziyarət etməyə icazə verilməyib? Gedmək olar, lakin tez-tez yox. Qapıyanmasa icazə verməyib. Niyə görə? Çünki qadın zəifdir. Qəbirsanlığa getdiyi zaman Allaha qarşı üsyan olan sözlər işlədə bilər. Ona görə. Və həmçində bu məsələlərlə görürsünüz ki, qadına həvalə olunmayıb. Peygamber salsa ilə kişiyə həval edir. Və həmçində burada alimlər söyləyirlər ki, əslində deyil, bu günləri görürsən ki, qadınların çoxu ən kiçik bir anlaşılmazlığa görə ötürü ərindən dərhal boşanmaq istəyirlər. Əri ona hər hansı bir qeymi almadığı zaman, yaxud da müəyyən bir qədarda pul vermədiyi zaman öz yaxınlarının, qohumlarının fitnəsinə gedir. Həyətdə qonşularının sözünə inanır, rəfiqələrinin sözünə inanaraq, ərinin üstünə düşür və ondan dərhal boşanmağı tələb edir. Bu icazəli deyil, qadağandır. Qadın onu bilməlidir ki, onun ərinə olan itaəti onun cənnətə gedmək üçün bir yoldur. Baxın, görün, Həzrət Əli radiyallahu anh edir. Deyir ki, Allah subhanahu taala cihadı deyir kişilərə, Allah cihadı həm kişilərə, həm də qadınlar üçün vacib edir. Həzrət Əli radiyallahu anh deyir. Həm kişilərə, həm də qadınlara vacib edir cihadı. Kişilərin cihadı Allah yolunda canları ilə, qanları ilə vuruşub şəhid olmaqdır. Qadınların cihadı isə ərinə qulluq etməsidir. Ərinə baxmasıdır. Başqa bir rəvayət hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü Muhammed s.ə.v. buyurur ki, uca Allah ərinə minnətdar olmayan qadına tərəf qiyamət günü baxmaz. Ona görə də Peygamber s.ə.v. buyurur ki, sən onlara nə qədər yaxşılıq edirsən, on dənə yaxşılıq edir. Bir dənə səndən pis görəndə deyəcək ki, mən sən mənə nə eləmirsən ki, bugünə kimi heç bir şey. Ona görə də qadın bu hədisləri unutmamalıdır heç bir zaman. Və bilməlidir ki, bu hədislər Peygamber s.ə.v. zamanında yaşayan qadınlara aidiyyəti yox, onlara üçün gəlməyib təkcə. Qiyamətə kimi bütün qadınlara aiddir. Ona görə də gəlir ki, hədisdə baxın, görün, hədisin şiddətinə baxın. Əgər deyir, qadın gündəlik 5 namazını qılarsa, Ramazan orucunu tutarsa və ərinə itaat edərsə, ona qiyamət günü belə deyiləcək, cənnətin hansı qapısından istəyirsənsə, daxil ol. Ərinə itaat. Başqa rəvayətdə gəlib ki, harada olursansa o, ərinin haqqını ver, Çünki o sənin həm cənnətin, həm də cəhənnəmindir. Subhanallah lazım. Baxın, görün, nə qədər mühüm Peyğəmbər s.ə.v-dən əmrlər gəlir qadınlar üçün. Ona görə də qadın dilini qorumalıdır. Talaq gəldikdə isə, söylədiyimiz kimi, o kəlmələrin hamısı talaqa dəlalət edir. Boşadın, ged atanın evinə, artıq sən azadsan və s. Və deyilir ki, talaq Allahın sevmədiyi bir əmrdir, bir işdir. Bəziləri bu sözü 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə təkrar edirlər. Yəni, bu cürə suallar olur ki, mən yoldaşıma 3 dəfə, 5 dəfə dedim və yaxud da 1 dəfə dedim talaq. Bu neçə dəfə sayılır? 3 dəfə, 4 dəfə, 5 dəfə sayılır. Bu qadağandır. Deməli, buna bəyinə talağı deyilir. Və bəzi alimlər söyləyirlər ki, əgər kişi bir məclisdə 3 dəfə talaq desə, zövcəsinə deyir ki, səni boşadım. Bu bir dəfəli sayılır. Qadın ondan sonra getməlidir ərə, boşansa, ondan sonra təzdən sənə qayıda bilər. Bəzi alimlərə görə budur və Ömər radiyallahu anhunun xilafətində də belə olur. Alimlər deyirlər ki, boşanma o qədər çoxalmışdır ki, Ömər radiyallahu bu səbəbləri bunu tətbiq edir ki, insanlar dillərini qorusunlar. Çünki hər bir xırda bir şeyə görə müsəlmanlar boşanırdı deyənə, ailələr dağılırdı deyənə Ömər radiyallahu bu əmri verir. Lakin İbn Teymiyyə rəhməhullah, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, həmçinin Əbu Bakr və digər sahabələrdən gəlir ki, onlar bir məclisdə üstə 3 dəfə talaq desə də belə bu bir talaq sayılır və ən doğru elə budur. Bir məclisdə, yəni bir məclis deyəndə, yəni evin içindədirlər və deyir ki, səni boşadım. Bir dəfə desən də, 10 dəfə desən də, 100 dəfə desən də bu bir boşanma sayılır. Yəni bu bir boşanma sayılır. Amma bilin ki, digər rəyi söyləyənlər də var. Və Ömər radiyallahu anh tətbiq edib ona görə ki, artıq baş alıb gedirdi boşanma, ona görə bunu tətbiq etmişdi. Və həmçinin ən doğru rəy də budur ki, bir məclisdə deyərsə, 3 dəfə, 4 dəfə, 10 dəfə, 1 dəfə fərq etməz, bu bir boşanma sayılır. Boşanmış qadının iddə müddəti alimlər deyirlər ki, 2 qismdir. İnşallah ki, yəni bunların hamısını qeyd edəcəyik, sonradan dinləyicilər də, yəni qardaşlar, bir dəfə də oturun qulaq asıb özünüz üçün götürün bir dənə kağız dəftər, qələm, qeydlər aparın bunların hamısını. Və bir dəfə yadda saxlasınız, kifayət eləyəcək. Boşanmış qadının iddə müddəti 2 qismdir alimlər deyirlər. Və sual gəlir ki, qardaş, mən kəbinlənmişəm. Lakin bizim nişanımız 1 il toya qədər 1 il çəkib. 1 il ərzində görüşmüşük, aramızda da heç bir şey olmuyor. Lakin sonradan Allahın qədəri ilə xoşumuza gəlib ayrılırıq. Bu zaman mən ona kəbində yazdığım mehir necə olmalıdır? Qaytarmalıyam, qaytarmamalıyam. Talaq verirəmsə, ona qədər gözləyir. Var da belə suallar. Deməli, boşanmış qadının iddə müddəti 2 qismdir. İddəti qurtarmadan qadın ərə gedə bilməz. Nə qədər məsələlər var. Allah Taala buyurur ki, boşanmış qadınların 3 heyz müddəti gözlənməlidir. Boşanmış qadının 3 heyz müddəti gözlənməlidir. Və boşanmış qadının iddə müddəti söylədiyimiz kimi 2 qismdir. Birinci, nikah olur, lakin xəlvətdə olmuyor. Allah Taala bu ayətdə deyir ki, xəlva, xəlva bizlə. Yəni ki, kişi ilə qadını yaxınlıq etməsi, xəlvətdə olmaları. Və alimlər deyirlər ki, əgər bu xəlvət olmayıbsa, yəni birinci söylədiyim kimi, kəbin kəsilib, nişanlıdırlar, bir ildən sonra toy olmalıdır və toy olana qədər ayrılıblar və aralarında da heç bir şey olmayıb. Və talaq olanda qadın iddə gözləməyəcək. İddə gözləmir, çünki aralarında heç bir şey olmayıb, yəni xəlvət olmayıb. İddə müddəti gözləmir, əgər yaxınlıq etmədən ayrılıblarsa və qadının əzalarına baxmadan ayrılıblarsa, mehrin yarısını götürə bilər qadın. Mehrin hamısını yox, mehrin yarısını götürür qadın. İman gətirənlər, əgər mömin qadınlarla evlənsəniz, sonra da onlara toxunmadan əvvəl talaqlarını versəniz, artıq onlar üçün gözləmə müddətini saymağa, yanınızda saxlamağa haqqınız yoxdur. Belə olduğu təqdirdə onlara talaq haqlarını verin və gözəl tərzdə onları sərbəst buraxsın. Əhzab surəsi 49-cu ayəti. Deməli, bu birinci hal. Yaxınlıq olmuyor, iddə müddəti gözləmir və mehrin də yarısı qaytarılır. İkinci hal isə, alimlər deyirlər ki, boşanmış qadının iddə müddətini göstərmək xəlvət olarsa və boşanlarsa və həmçində qadın hamilə qalarsa iddə müddəti uşağı doğuzdurana qədərdir. Yəni, uşaq doğulana qədərdir. Deməli, ikinci, qadın boşanırsa. Qadın boşanırsa iddə müddəti göstərməlidir. Və bu boşanma da yaxınlıqdan sonra baş verir. Və yaxınlıqdan sonra baş verdiyinə görə, əziz qardaşlarım, alimlər deyirlər ki, deməli, əgər qadın hamilədirsə, talaq verilibsə, bu zaman qadın o hamiləlikdən qurtarana qədər gözləyir və həmçinin 40 gün ki nifas olur doğuşdan sonra. O gün qurtarandan sonra artıq qadın azaddır. Bu iddə müddəti bitir. Yaxşı, əgər qadınla boşanma baş verirsə və qadın heyizdirsə, onda necə? Bu zaman hamilə deyilsə, bu necə? Bu zaman 3 ay və yaxud da 3 heyz müddəti deyilir, gözlənilir. 3 ay və yaxud da 3 heyz müddəti deyilir buna. Gözlənilir ki, o ərzdə, yəni o Allah Taala görür necə gözəl vaxt qoyub ki, subhanallah, yəni bu 3 ay ərzində qadının hamilə olub-olmadığı bilinir. Yəni bu 3 ay ərzində. Ona görə də, əgər qadın boşanma, talaq verilirsə, xəlvət olubsa, yəni yaxınlıq olubsa, hamilədirsə, hamiləliyi bitirəndən sonra, nifas qanı qutarandan sonra boşanma sayılır. Əgər hamilə deyilsə, 3 heyz müddəti gözlənilir. Bu 3 heyz müddəti 3 ayda ola bilər, 4 aya kimi də çəkə bilər. Digər məsələ, əri ölmüş qadın nə qədər gözləyir? Əri ölmüş qadın 4 ay 10 gün gözləyə bilər. Əri ölmüş qadın 4 ay 10 gün gözləyir. Bu da hədisdə gəlir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Ondan sonra qadın azaddır. Kişi nə qədər gözləyir? Əgər yoldaşı dünyasını dəyişibsə 3 gün. 3 gündən sonra artıq kişi yəni ki, zövcə ala bilər özünə. Yaxşı, əgər qadın heyz olmursa, yaşlı qadındırsa, bu zaman necə olur şəriətdə hökmü? Şəriətdə hökmü odur ki, qadın 3 ay gözləyir. Qadın 3 ay gözləyir. 3 ay, əgər yaşlı qadındırsa və heyz olmursa. Buradakı gəlir ki, alimlər deyirlər ki, heyz olmayan qadın isə 3 ay gözləyir hicri ayına. Heyzdən gəlib ki, Allah Taala Talaq surəsində buyurur ki, heyzdən kəsilmiş yaşlı qadınlarınızın iddəsi barəsində şübhəniz varsa, onların eləcə də hələ heyz görməmiş qızların gözləmə müddəti 3 aydır. Hamilə qadınların gözləmə müddəti onların hamiləlikdən azad olana qədərdir. Kim Allahdan qorxarsa, Allah onun işini asanlaşdırar. Talaq surəsi 4-cü ayəti bütün bu dediklərimizə cavabdır. Hamısına cavabdır. Bir də bunu izah edəyik, sonra keçək növbəti mövzusuna. Deməli, əziz qardaşlarım, boşanmış qadının iddə müddəti iki qismdir. Birinci, xəlvət olmuyor. Yəni, xəlvət qadınla kişinin yaxınlığı olmuyor. Kəbin kəsilir, nişan olur, toya qədər bir gözlənilir və yaxınlıq olmanın ayrılırlar. Bu zaman mehrin yarısı qaytarılır və qadın da iddə gözləmir. Yəni, 3 ay gözləmir. Dərhal boşanmış sayılır. İkinci isə boşanmış qadının iddə müddəti göstərir. Bu zaman yaxınlıq olana aiddir, xəlvətə olana aiddir. Bu zaman yaxınlıq olursa və qadın hamilədirsə, gözlənilir, hamiləliyi bitirir, 40 gün nifas qanı təmizlənir, qadın azaddır. İkincisi isə hamilə deyil, 3 ay, 3 heyz müddəti gözləyir. 3 heyz müddəti gözləyir, artıq bundan sonra, qutarandan sonra qadın da azaddır. Yəni, boşanmış sayılır. Üçüncü, əgər qadın heyz olmursa, yaşlıdırsa, 3 ay hesablanır, boyla götürülür. Və dördüncü də, əri ölmüş qadındır, bu da 4 ay 10 gün hədisdə keçir ki, gözləməlidir. Ondan sonra qadın ərə gedə bilər. Növbəti bölüm, deməli, talaqın özünün iki qism olmasıdır. Yəni, diqqətlə qulaq asın, bu hissə də çox mühümdür. Birinci, talaq iki qismdir, dəyərli müsəlmanlar. Bir var raci talaq, bir də var bidət olan talaq. var raci olan talaq. Bu da raci, yəni ki, racar sözündəndir. Yəni qaytarmaq mümkün olan talağa deyilir. Ki o zaman qadını qaytarmaq mümkündür. Deməli, raci talaq qaytarmaq imkanı olan talaqdır. 3 ay və yaxud da 3 heyz müddəti gözləyir qadın. Və ondan sonra artıq boşanmış sayılır. Bu vaxt ərzində ona yaxınlaşmır, qaytardığını da demir. 3 aydan sonra zövcəlikdən çıxır. Sonra əgər evlənmək istəsələr, nikahla, kəbinlə nə edirlər? Evlənirlər. Baxın, kişi öz zövcəsinə talaq verir. Deyir ki, biz artıq boşandıq. Bu zaman nə vaxt verir? Bu zaman qadın 3 ay gözləyir. 3 ay, yəni 3 heyz müddəti gözləyir. Və bu 3 ay müddətində, dəyərli qardaşlar, kişi nə qaytardın ona demir sözünə, ki, səni qaytarım bu 3 ayın içərisində. Nə də ki, onunla yaxınlıq etmir. Onunla yaxınlıq etmir. Çünki niyyətində qətidir ki, onunla boşanmaq istəyir. Yaxınlıq eləmir və qaytardın da demir ona. Və 3 ay bitəndən sonra artıq onlar nədir? Boşanmış olurlar, qadın da zövcəlikdən çıxır. Bundan sonra evlənmək istəsələr, birdən deyirlər ki, axı, peşmanlıq, tövbə edirik, hər ikimiz də evlənir. Nə edirlər? Kəbin kəsdirirlər. Lakin bir şans nədir? Getdi. Yəni, bir şans getdi. Necə ki, Allah Taala Bəqərə surəsində buyurur ki, Ət-taləqu mərratayn, yəni talaq, boşanma 2 dəfədir. 2-dən sonra, 3-cü olarsa artıq nədir? Qadın ərə gedməlidir, boşanmalıdır, ondan sonra sən ala bilərsən. İndi başa düşdünüz də qardaşlar. Yəni, bir məclisdə 10 dəfə, 20 dəfə, 100 dəfə desə ki, qadına boşalın. Bu bir sayılacaq. 3 heyz müddəti gözlənir. 3 heyz müddəti. 3 ay bitəndən sonra boşanmış sayılır. Ondan sonra barışmaq istəsələr, kəbin kəsir, evlənir. Yaxşı, əgər onda bu 3 ayın içərisində olarsa, kişi birdən peşman oldu, qadın da tövbə elədi və kişi onunla yaxınlıq edir, qaytarmış sayılacaq. İkincisi, qaytardım desə qaytarmış sayılacaq və 2 dənə müsəlmanın şahidliyinə. Ki, deyir ki, 2 dənə müsəlmanlar ki, bəs mən öz zövcəmi qaytardım və salam. Artıq nədir? Kəbin lazım deyil. Kəbin kəsdirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, o 3 ayın içərisində 2 aydan sonra peşman olur, nədir? Yaxınlıq etməklə və yaxud da 2 dənə müsəlman şahid götürməklə artıq o zövcəsini geri qaytara bilər. Yaxşı, deməli, söylədiyimiz kimi, geri qaytarmaq var, qadın. O kişinin əlindədir. Qadının qayıtmıram deyə bilməz. Bax, əziz qardaşlarım. Yəni, mən elə zənn edirəm ki, inşallah başa sala bilirəm. Baxın, 3 heyz müddəti, 3 ay. Bu 3 ayın içərisində əgər kişi öz qadınını qaytardım deməklə qaytarırsa, o hüquq kişidədir. 3 ay ərzində kişi istədiyi vaxt öz zövcəsini geri qaytara bilər, kəbinsiz. Lakin o 3 ay bitərsə, kişi deyir ki, gəl barışaq, qadını dürmək istəmir. Qadının haqqıdır, istəməyə bilər. Amma bu 3 ayın içində. O 3 ayın içərisində qadın çıxa bilməz və deyə bilməz ki, yox, mən istəmirəm. Çünki o 3 ay var ki, indi qeyd eləyəcəm inşallah. O 3 ayın içində kişinin evində yaşayır o qadın. Kişinin arvadıdır. Ona baxır, yeməyini, içməyini, hər şeyi verir, sadəcə evində də qalır, yaxınlıq etmir ki, o 3 ay bitsin, ondan sonra ayrılsınlar. O 3 ay müddətində kişinin haqqıdır ki, istədiyi vaxt onu qaytarsın. Qadın imtina edə bilməz. Lakin o 3 ay bitirsə, kişi deyirsə, gəl barışa, qadın istəməyə bilər. Deyə bilər ki, mən istəmirəm. Və onun haqqıdır. Məcbur edə bilməz bu ki. Və sonra... deməli, söylədiyim kimi, əziz qardaşlarım, bu hal, bundan sonra, necə ki, Allah Taala buyurur ki, talaq 2 dəfədir, 2 dəfə də baş verərsə, bundan sonra, yəni artıq üçüncüdən sonra onu geri qaytarmaq şansı olmur kişidir. Artıq qadının gedməlidir ərə, ondan boşansalar, ondan sonra gəlib ala bilər. Lakin kimsə gizlin eləsə, kimsə gedib bu işə halallıq versə ki, problem yoxdur, evlənə bilərsiniz, artıq ona lənət var. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Allah lənət edib ərindən ayrılmış qadının öz ərinə qayıtan, halal görənə və həmçinin bu işi edənə lənət var. Olmaz. Yəni, qayda şəkilində kəbin kesir, ərə gedir, ondan sonra yəni, boşanma baş verirsə, boşayırsa, ondan sonra qadın geri qayda bilər. Yaxşı. Bu vaxt ərzində, yəni bu vaxt ərzində nəyə əməl olunmalıdır? Ki, öz zövcəsinə talaq verir, deyib ki, səni boşadın. Bu, raci talaqdır. Yəni, geri qaytarmaq imkanı olan talaqdır. Və kişi də öz zövcəsini boşayır. Bu üç ayda, bu üç hez müddətində kişi nəyə riayət etməlidir və qadın nəyə riayət etməlidir? Birinci və ikinci talaqdan sonra o qadın hələ də onun arvadı sayılır. Evdən dolanmaq olmaz. Baxın, ərinin evindən gedə bilməz. Gözləmə müddəti bitənə qədər. İddə isə üç hez müddətidir. Bundan sonra öz ərinin evindən gedə bilər. Ona qədər atası gəlib apara bilməz öz onu. Özü evdən çıxa bilməz və ərini də məcbur edə bilməz ki, atarım, aparmayın atamın evinə. Olmaz. O sənin zövcəndir, qalmalı sənin evində. O üç ay, üç heyiz müddətində. Və yaxud da əri də onu incidə bilməz ki, çıx gedə atamın evinə. Və çünki bu müddət ərzində ola bilər ki, İsmail Allah Taala Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm günündə rəhimli mərhəmətlidir ki, yəni, ailəyə şans verir ki, ola bilər ki, onlar bir yerdə yaşaya-yaşaya varsınlar, tövbə eləsinlər, nəyisə düşünsünlər, oturub fikirlərsinlər. Olur da nə qədər elə belə şah hadisələr baş verir. Məsələn, aparaq onu qoysun atasının evinə, qoğlasan, heç bir şey. Və deyir ki, çünki bu müddət ərzində ola bilər ki, varsınlar, ailə yenidən bərqərar olsun. Nə qədər adamlar var ki, nə qədər müsəlmanlar var ki, bu şeyləri bilmirlər. Görürsən ki, qadın hələ birinci əlindən boşanıb qutarmayıb, iddə müddəti qutarmayıb, uşaq başqası ilə yazışır. Başqası ona evlənmək təklif edir. Osman hələ onun arvadı deyir, o üç ay qutarmayıb, sən bana uşaq mesaj yazırsan. Gəl, mən sənə alacağım. Allah bak be. Belə şeylər var, qardaş. Allah qorusun. Ona görə də qadın da kişi öz haqlarını bilsələr, hələsi öz haqqına. Bizdə necədir? Qadın atır kişinin üstünə, kişi atır qadının üstünə. Amma hər kəsə öz haqqını bilsə, onun haqqı riayət eləsə, Allah varsa əmr etdiklərinə. Vallahi ki, müsəlman ailəsindən gözəl bir ailə olmaz. Yoluşanmaların sayı da zalar. Və sonra bu iddə müddəti də əriyib ona baxmalıdır. Hətta 2-3 arvadı olsa da belə ərinin. O yenə də onun arvadıdır. Və üç ay, üç heyiz müddətində ona baxmalıdır. Və sonra söylədiyimiz kimi, dediyimiz kimi Allah Taala buyurur ki, talaq iki dəfədir, yəni boşanma, artıq üçüncüdən sonra qadın geri qaytarıla bilməz. Bundan sonra talaqın ikinci qismi gəlir, o da bidət olan talaqdır, əziz qardaşlarım. Yəni, mən elə düşünürəm ki, bu başı aydın oldu inşallah. İkinci talaq, bidət olan talaqdır ki, heyiz vaxtı talaq verməkdir. Heyiz vaxtı qadına talaq verməkdir və yaxud da qadın təmizləndikdən sonra onunla yaxınlıq edib ona boşanma verməkdir. Qadın heyizdən çıxır, təmizlənir, qusurlanır, onunla yaxınlıq edirsən və sonra ona boşanma verirsən. Olmaz, haram deyir. Bidət olan talaqlardandır, əziz qardaşlarım. Bidət olan talaqlardandır və şəriətə əgər əməl olunarsa, Əlhamdülillah ki, boşanmaların sayı da azalar. Allah Taala buyurur ki, ey Peyğəmbərim, qadınlarınıza talaq verirsinizsə, iddənin əvvəlində verin. Yəni, sünnəyə uyğun talaq hansıdır? Sünnəyə uyğun talaq. Ki, hansı ki, şəriətin qoyduğu qaydada o vaxtı verilən talaq sünnəyə uyğun talaqdır. İddənin əvvəli, yəni heyizdən təmizləndikdən sonra onunla yaxınlıq olmamışdan qabaq, talaq verirsən. Ən doğru sünnəyə uyğun olan budur. Qadın heyizdən təmizlənir, heyiz bitir. Təmizlənir, qusurlanır. Onunla yaxınlıq etmirsən və boşanma verirsən. Bu sünnəyə uyğun olaraq talaqdır. Ondan qabaq, heyiz vaxtı talaq verməyin. Qadın heyizdən təmizlənir, onun yaxınlıq edəndən sonra talaq verməyin. Bunlar hansı bidət olan qalarlar və sual verə bilərlər ki, əgər bu halda talaq baş verərsə, sayılır yoxsa sonra sayılmır, məsələn, heyz vaxtı və yaxud da qadın təmizləndi, onunla yaxınlıq edəndən sonra talaq verir, sayılır yoxsa yox, sayılır. Ailələrin əksəriyyətinin görüşünə görə sayılırlar. Və həmçində qadına hamilə vaxtda talaq vermək olar. Lakin o talağın müddəti nə qədər olacaq? Qadın hamiləlikdən qutarandan sonra heyzdən də təmizlənir 40 gün, ondan sonra artıq nədir? Boşanmış sayılırsan. Bu 9 ay balasını bətnində danışdığı vaxt baxırsan, hər bir şeyini deyilsən. Deməli, sünnə uyğun olan talaq odur ki, iddənin əvvəli heyzdən təmizləndikdən sonra onunla yaxınlıq etmədən ona talaq verməkdir. Əgər belə bir hal baş verərsə, bu zaman o talaq sayılır. Deməli, qardaşlar, hələ 17 dəqiqə var inşallah. Bəzi suallar da var, yəni bu barədə. Ümumiyyətlə, yəni ki, talaq barəsində verilən suallardan qəzəbli halda əgər talaq verilirsə, sayılır yoxsa yox. Deməli, qardaşlar, qəzəbli halda sual çox verilir ki, qəzəbli halda talaq əgər verilibsə, bu zaman sayılır yoxsa yox. İbn Qeyyim rəhməhullah bu barədə kitabı var. Və İbn Qeyyim üç qismə bölür qəzəbi. Və hansı qəzəbdir ki, bu qəzəbdə talaq versən sayılmır. Bu qəzəbdir ki, insanın gözünü qan tutur. İnsan nə danışdığını, nə etdiyini bilmir. Eyirsən, sonra ayırsan ki, mən neyinəmişəm? Bu qəzəb vaxtı talaq versən sayılmır. Və bir də bir şey yadınızda saxlayın ki, talaq əksər vaxtı ilə qəzəb vaxtı verir. Də, bəyən, kimsə gülə-gülə talaq verir. Heç kimsə gülə-gülə talaq verir ki, hansı qəzəbdən verir. Də. Mübahisə düşür, şeytan hər şey qızışdırır, insan talaq verir. Və qəzəbli halda söylədiyimiz kimi, qan gözü tutubsa, insanın ağlı başından çıxırsa, o zaman verilən talaq sayılmır. Yoxsa çayı biləsə çox şirin eləyir, nə bilim, yeməyin tuzunu astı, tökür, buna görə talaq verirəm, əsəbləşdim, bu sayılır. Bu qəzəb, qəzəb deyil o qəzəbdən. Ona görə də bu cür nə halda sayılır. Və həmçin burada dəyərli qardaşlarım, Şeyx Süleyman Ruhəliyyədə sual verirlər. O fətva var, inşallah tərcüm olub ki, telefonla talaq verir, bu sayılır yoxsa yox, qəzəbli halda olub bu. Telefonla əsəbləşdirib onu, telefondan talaq verib ona və adboy verib qulağına. Sayılır yoxsa yox. Və Şeyx Süleyman Ruhəliyyə deyir ki, bəli, qəzəbi bölür o da orada və deyir ki, elə qəzəb var ki, sayılır, elə qəzəb var ki, sayılır. Və telefonla verilən talaq da nədir? Keçərlidir. Talaq keçərlidir. Növbəti sual, Kəbənin üstündən 50 il keçibsə, belə, yəni ki, 40 il, 30 il keçib və deməli, o Kəbin pozulur yoxsa yox? Məsələn, kişidir, çıxıb gedib yoxdur, itkin üçün və qadın artıq 10 ildir, 15 ildir gözləyir. Nə qədər gözləməlidir? Kəbin öz-özünə qüvvədən düşür yoxsa yox? Yox. 100 ildə qalsa kəbin öz-özünə qüvvədən düşmür. Və deyilir ki, əgər kişi itkin düşübsə, və yaxud ondan xəbər yoxdursa, 4 ildən sonra qadın şəriyyətlə məhkəməyə müraciət edir və o qazı kəbini nə edə bilər? Poza bilər. Qazı şəriyyətlə o kəbini poza bilər. Sonra burada bir dənə ona bir oxşar bir sual var ki, əgər kişi ailəsini atıb gedib başqa bir şəhərdədir, ölkədədir və ailəsinə baxmır, uşağına baxmır və orada başqa bir adam qadınla ailə qurur və buradakı qadına da talaq vermir, bu zaman neyə bilər? Bu zaman qadın talaq istəyir, lakin kişi vermir. Ümumiyyət, yəni belə bir şey bilin ki, belə şeylər suallar çox verilir ki, görsən ki, sual verirlər ki, yoldaşın talaq verir. Gelib evlənib də, ailə də qurub, bunu da saxlayıb orada. Yəni, belə bir şey eləmək düzgün deyil. Yəni, ümumiyyətlə, sən əgər artıq boşanmısansa, yəni, artıq ailə yaşayırsansa, öz ailən varsa, nəyi tutub saxlamsa ona. Yəni, görürsən ki, bizi nəyə görə edir? Yəni ki, o prinsipə edeyim ona. Kimiz kəsə ələ gelməyəcəsə, qalacaqsan. Yəni, belə eləmək olmaz, sən əksinə bu yəni günah qazansın və o artıq qadına da zülm etmiş olsan. Və şəriətdə belə bir qadının halı, dediyimiz ki, yenə də birinci halda kimi gedir qazı müraciət edir atası ilə qazı o kəbini poza bilər inşallah. Həmçinin əziz qardaşlarım Mehir məsələsinə gəldikdə də sual verilər ki, əgər kişi boşayırsa, mehri verməyə bilər, xeyr. Əgər qadın da kişi boşanırsa, mehir qaytarılmalıdır. Çünki mehir qadının haqqıdır, onun mülküdür. Onu onun anından ala bilməz. Yalnız və yalnız bir şərtlə o mehir kişiyə qaytarıla bilər ki, necə ki, bu hədisdə gəlib, deməli, sahabələrdən biri olur, əziz qardaşlarım, o sahabə kifir olur. Yəni, gözəl olmur. Və qadın da elə bir qadın olur ki, imkanlı bir qadın olur. Onunla ailə qurur. Lakin qadın gəlir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, yəni mən ondan yaşaya bilmirəm də. Və Allah Rəsulu çağırır o sahabəni deyir ki, oxşamaq istəyirsən, deyir ki, qadına deyir ki, sənə verdi o mehri qaytar onun özünə. Və qadın qaytar onun özünə o mehri. Qaytar onun özünə, ondan sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları boşayır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onları boşayır. Və burada belə bir alimlər deyirlər ki, əgər qadın hər hansı bir səbəblərə görə boşanırsa, bu zaman bu mehir qaytarılır kişinin özünə. Kişinin özünə. Əks halda, əgər boşanma baş verirsə, o mehir mütləq qadına verilməlidir, əziz qardaşlarım. Həmçinin burada mühüm olan suallardan biri də, deməli, qadının öz ərinə xidmət etməsidir. Yəni, belə sualdan çox verir ki, qadın evi süpürməlidir, onun haqqıdır, yemək pişirsən, paltar tiksən, nə bilir, evi süpürsən, uşağına baxsın. Bunu ancaq bir nəyə görə edir? Yemək pişirməsi vacib deyil. Yəni, bu qadının haqqı deyil. Yəni, bu sadəcə qadın istəsə bunu edə bilər. Yəni, belə sual verirlər. Məşəq Süleyman Rahel bu sual verirlər. Məşəq Süleyman Rahel görür necə deyil, nə deyil? Deyir ki, kişilərin dili Bəqərə surəsi 228-ci ayətini zikr edir. Kişilərin qadınlar üzərində şəriətə görə hüquqları olduğu kimi, qadınların da onlar üzərində haqqları var. Lakin Allah Taala kişiləri bir dərəcə üstün edir. Allah Taala yenilməz və hikmət sahibidir. Burada məqsəd bir müsəlmanların şəriəti müxalif olmayan adətləridir. Yemək pişirmək, paltar yumaq, ev işləyinə məşğul olmaq bu qadınların üzərində düşən hüquqlardır. Və əsrlərdir ki, atalarımızdan, babalarımızdan biz belə görmüşük ki, qadınlar ev işlərlə məşğul olar, kişilər isə işləyər, pul qazanar və ailəsini dolandırar. Bunun yolu Şeyx Süleyman Ruhayədir, burada deyir ki, bu qadının üzərinə düşən vacibiyyətlərdəndir və ərinə olan itaətindəndir. Necə yəni, mən yemək pişirirəm, istəsəm eləyə bilərəm, mənim hüququm deyil, haqqım deyil, paltar yumuram və yaxud da get qulluq tutur. Yəni, belə bir şeylər eləmək olmaz. Və Şeyx Süleyman Ruhayədir deyir ki, bu şəriətə müxalif olmayan məsələlərdir ki, adətlərdir. Bəli, deyir, əgər sən elə bir məmləkətdə yaşayırsan ki, orada ailədə qadın iş görür, qulluqçudur iş görən. Yəni, belə ailələr var, zəngin ailədir. Uşaq, qız gözünü açana görür ki, anası, atasının evdə qulluqçusu var, evi təmizləyir, yumur paltaları təmizləyir, hər bir şey o eləyir. Hə, əgər elə bir ailədən gəlmirsənsə, bəli, sənə üçün qulluqçu tutula bilər, eləməyə bilərsən. Və bunu Şeyx Süleyman Rəhim deyir. Amma yox, biz gördüyümüz odur ki, qadın evdə bu işləri görməlidir. Qadın bu işləri görməlidir, vəssalam. Və deyir ki, müxalif olmayan adətlər üzrə rəftar etsindir. Bu adətdir ki, müsəlman qadın öz ərinə xidmət etsin. Kamil şəkildə. Əgər qadın bunları etməzsə, onlar arasında gözəl yaşayış, güzaran ola bilməz. Bu ailələr buna dəlildir ki, şəriətə zidd olmayan adətlərdə ərinə yaxşı baxması vacibdir. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtından bu kimi, bu günə kimi deyir, bu belədir. Deyir. Şeyx Süleyman deyir ki, yəni bu günə kimi bu belədir. Ki, qadın ev işləri ilə məşğuldur və öz ərinə itaət edir və bu itaətinə görə də nədir? Bu qadın savabını qazanır. Və qadın bir şey bilməlidir ki, Allah üçün nə edirsə Allah rızasına, Allah üçün onun mükafatını Allah Taala yazacaq. Uşağının yedizdirməsi, uşağının pal baxması, ərinin pal batalarını yuması, evi yeməklərini pişirməsi, bunlar hamısı qadının savab qazanması üçün və cənnətə girməsi üçün ərinə itaətinin bir göstəricisidir, qardaşlar. Bu qədər bilirəm ki, əlhamdülillah ki, məsələlər hamıya aydın oldu. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizləri eşidib faydalı yollarına etsin. Bizləri nədən o əhdindən qorusun və bizləri bu dünyadan yalnız müsəlman olduğumuz halda köçürsün. Subhanakallah. Bihamdik. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله